Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани, следите емисијата на Радио Слободна Европа. Британскиот сој на коронавирусот е во полн замав. Обвинителството ги отфрла пријавите за сомнежи за корупција на антикорупцијската комисија, вели председателката на институцијата Билјана Ивановска. Пандемиската година лоша за странските инвестиции. Слушајте не.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Овој бран на коронавирусот е различен од предходните два, велат матичните лекари. Додека бројот на заболени од COVID-19 се зголемува, според микробиологот Никола Пановски, потребни се нови мерки, како затворање на кафулињата, за да се намали притисокот врз болниците во услови кога вакцинацијата е почната само за здравствените работници. Известува Фросина Димеска.
Носење маска на јавни места од отворен и затворен тип, забрана за собирање на повеќе од четворица, полициски час од 22 и вкупно 76 протоколи за оние кои работат во време на пандемија, од игротеки, базени, јавен превоз, ресторани, кафулиња и така натаму. Ова се мерките кои ги спроведува државата додека е во третиот бран на ширење на COVID-19. Мислењата дали се доволни и каде е проблемот, дали во мерките или во нивното спроведување, се поделени. Според професорот микробиологот Никола Пановски, во оваа ситуација треба да се преземаат дополнителни мерки, особено за угостителскиот сектор, отикако очевидец вели дека забележуваат и не се почитуваат. На масите има и повеќе од четворица, како што е дозволено, а дистанца меѓу масите нема.
Да сум ја во комисијата, би предложил тоа. Па владата нека се чука главата. Не може доктори да предлагаат дека не треба мерки. Значи, здравствената комисија нека кажува научни епидемиолошки податоци. Владата нека одбие. Нека кажат дека затварањето на тие објекти ќе донесе економска штета, дека ќе има протести, не знам што друго и така. Та не предлага ништо без да има согласност со владата. Дали еднаш, два пати во оваа година дена предложила нешто владата да не го прифати.
Вели Пановски. Полицискиот час од 22 почна се спроведува од 10 март. А комисијата за заразни болести оваа недела одлучи да не воведува нови мерки, туку да ги чека ефектите од оваа забрана за движење. Истовремено, две соседни земји, Србија и Бугарија, одлучија да затворат се, освен необходните дејности. Лилјана Коича, матична лекарка во Скопје, град кој во последниве денови има околу 600 ново заразени, дневно. Не е овој брани изгледа посериозно од предходните два, а додава и дека има доста заразени деца.
Локдауните, карантините се непопуларни мерки, тоа е прво, а друго се исто ограничени ефект. Во Србија има резон да се направи тоа, затоа што масовно се вакцинира. И за да се засили ефектот од вакцинација. Бугарија исто вакцинира со повисока рата од нас, така да таа мерка има логика во земјите кои вакцинираат. Истото беше и во Британија и во Израел. Мерките сами по себе не се лошо осмислени, меѓутоа прашање е колку се придржуваме до нив и прашање е колку има контрола врз придржување.
Според професорот Пановски, затворањето на угостителските објекти во Македонија во услови кога е почната вакцинацијата само за здравствени работници, ке има ефект врз намалувањето на притисокот врз болниците.
Би требало да има затварање на објектите, а луѓето да се пуштат да шетаат, луѓето нам да не се групираат. Нормално краткорочно за викенди и така натаму, за да се кај нас би била логиката да се спасат пред се болниците од наплив. И после кој ќе дое вакцината да се спасат и животи, бидејќи ова било одложување, и тоа одложување со цел да напривот во болниците биде намален.
Вели Пановски. Во меѓувреме и лекарската комора побара од комисијата за заразни болести да воведе дополнителни рестриктивни мерки и протоколи поради брзото ширење на COVID-19. Иако како што наведоа, се свесни за фактот дека тие мерки се непопуларни, но сепак потребни.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Обвинителството често ги отфрла кривичните пријави на антикорупцијската комисија за основано сомнение за корупција, вели председателката на Државната комисија за спречување на корупцијата Билјана Ивановска. Таа посочува дека поднесени се доста кривични пријави против функционери, но дека обвинителството во нив ги гледа точките и запирките. Прилог на Зорана Гаджовска-Спасовска.
Кривична пријава против градоначалникот на Прилеп Илија Јовановски, кој си го вработил внукот во општината. Кривична пријава за ректорот на УКИМ Никола Јанкуловски дека не го ставил во умирување работното место на клиниката за дигестивна хирургија. Кривична пријава против градоначалникот на општина Сарај-Блерин Беџети поради злоупотреба на службена должност и несовесно работење кое се однесува на дивите платформи на Матка. Ова се само дел од кривичните пријави за кои антикорупцијската комисија тврди дека има сомнеж за корупција и кривично дело. Но јавното обвинителство не се согласува со тоа и ги отфрлила. Председателката на Државната комисија за спречување на корупција Билјана Ивановска во интервју за Радио Слободна Европа, кое в целоски биде објавено в недела, вели дека ова е чиста ситуација.
Ние отфрлија иницијативата за Матка со образложение дека, наводно, градоначалникот постапил по насоките на управниот инспекторат и дал одговор за неприфакјање на барањето за легализација, нели, на платформите во Матка. Добро. Ако е така, тогаш ја се прашувам зашто платформите се уште стојат.
Обвинителството во соопштение објавено во јуни минатата година наведе дека ги отфрла иницијативите затоа што во општината Сарај, например, била распишана тендерска набавка за уривање на овие објекти, но никој не се пријавил на тендерот, а била побарана и помош од Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам. Со свое пристапување, пријавениот не прибавил противправна имотна корист за себе или за друг, ниту причинил штета за кој било субјект, се вели во соопштението. Но само 4 месеци подоцна, обвинителството покренало обвинение против двајца жители на Глумово за узурпација на недвижности во врска со дивите платформи на Кањонот Матка, за што е можна парична казна или казна од 3 години затвор. Во меѓувреме, дивите платформи и натаму постојат во Кањонот Матка. Ивановска вели дека случајот со дивите платформи на Кањонот Матка е класичен пример за системските слабости во земјава. Како причина зошто тоа се случува, Ивановска вели дека од обвинителите добило објаснување дека нема место за јавно обвинителска одлука за тоа што може и точката и запирката да променат многу, што за неа е штетно во контекст на поголемата слика. Поранешниот прв обвинител Јова Трпеновски вели дека е неопходна подобра и почеста комуникација меѓу обвинителството и антикорупцијската комисија, особено во делот на тоа кои се критериумите за тоа што се третира како кривично дело. Тој вели дека не може генерално да се каже дека обвинителството има одбивност кон антикорупцијската комисија.
За цело време, еден период у нас за 21 години, каде што има известна некоја незаконитост, одма тоа се класифицира како корупција, како тежок криминал. Меѓутоа, без да се изнесет конкретните докази кои е последица од корупцијата, па кажете неколку примери вие. Меѓутоа, треба да се види дали градоначалникот има личен придонес за сторување на кривичното дело и каква е неговата поврзност, се бара причинска врска.
Обвинителството не е единствено во отфрлање на иницијативите на антикорупцијската комисија. Според минатогодишната статистика на комисијата, властите прифатиле помалку од 1/3 од нивните иницијативи.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
Пандемиската 2020 година беше лоша за странските инвестиции во земјава. Во четвртиот квартал има нето приливи, за разлика од предходните два, кога инвеститорите си ги повлекуваа парите. За разлика од Македонија, во Србија постојано влегуваат нови инвестиции. Марија Тумановска.
Тоа што 2020 година Македонија ја заврши со вкупни странски инвестиции од 240 милиони евра за економските аналитичари не е изненадување, но треба да го подигне алармот кај надлежните да ја променат стратегијата за привлекување странски капитал. Народната банка објави дека вкупните директни инвестиции во земјата се главно резултат на нето приливите врз основа на меѓукомпаниски долг, односно приливи на постоечките компании. Ако се споредат податоците за вкупните директни инвестиции во земјата во предходните 3 години, може да се забележи дека 2019-та вкупните инвестиции биле 326 милиони евра, а 2018-та дури 624 милиони евра. Лошиот резултат во однос на годината задна, според економистите, не е само поради пандемијата и економските последици кои таа ги донесе, туку и поради немање соодветна стратегија и неконзистентност на економските политики, вели професорот Зоран Ивановски.
И во овакви услови сепак постојат интереси кај инвеститорите да вложуваат, особено ако бидат привлечени со поволни фискални стимулуси или пак со други видови на економски политики. Сепак Република Македонија мора малку поагресивно да се сврти кон другите пазари, иако традиционално нашиот главен или партнер се земјите членки на Европска унија.
Денешните олеснувања, субвенциите, правната и политичката сигурност се основните индикатори врз основа на кои инвеститорите одлучуваат дали ќе инвестираат, посочува Дрило Нисени од Стопанската комора на Северозападна Македонија.
Како се анализираат последните 5 години на ниво на држава, се гледа дека во време на предвремени парламентарни избори, како што беше 2017-2020 година, имаме најмал прилив на странски директни инвестиции, односно помалку средства. Други причини кои се пресудни за одлучување на странски директни инвестиции се и честата промена на законите, кои придонесува во правната несигурност на компаниите.
Аналитичарите велат дека пандемијата не треба да биде изговор, а како пример за инвестиции во кризната година ја земаат соседна Србија, од каде Деновиве најавија дека представници на 16 големи американски компании се заинтересирале за соработка и деловно работење во Србија. На крајот од претходната година и премиерот Зоран Заев изјави дека иако се случи корона кризата, сепак има 12 директни странски инвестиции во фаза на реализација на подпишување на договори или во фаза на преговори.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Британскиот сој на коронавирусот и големиот број на заразени и натаму е главна тема во медиумите. Во нивниот фокус се актуелните рестриктивни мерки, вакцинирањето и справувањето со кризата. Исто така тие пишуваат и за германскиот пратеник кој лобирал за ВМРО ДПМН. Горица Попова.
COVID-19 веќе 2-3 недели доминира во медиумите откако се појави британскиот сој, а бројот на заразени почна по трет пат да се зголемува. За сега нема нови мерки, останува полицискиот час од 22 часот до 5 часот наутро. Состојбата ќе се следи во наредните денови и во зависност од тоа ќе се воведат нови рестриктивни мерки. Ги пренесува Нова Македонија информациите од Комисијата за заразни болести. Нова Македонија ја пренесува и изјавата на председателот на Комисијата, доктор Жарко Караджовски, со наслов COVID-19 ги напаѓа и оние што ја прележале заразата, реинфекцијата нов предизвик и енигма. Досега се регистрирани 116 такви случаи. Независен и Плюс Инфо ги објавуваат резултатите од анкетата на Брима, според која постои голема поделеност кај граѓаните во врска со вакцинирањето против COVID-19. 37% сакаат да се вакцинираат, 36% експлицитно изјавуваат дека нема да се вакцинираат, а скоро една четвртина, 23%, се двоумат. Порталите Република и Курир МК со следниве наслови. Секој ден изминат додека Филипче е министер чини човечки животи. Економист во Македонија има прекумерна смртност од коронавирус, земјата трета во светот пренесе слободен печат. Плюс Инфо ја објавува последната изјава на министерот за здравство Филипче. Вакцините на AstraZeneca ќе стигнат на 31 март и на 15 април, а кинеските на 31 март. Кај порталите на Независен вестник, СДКМК и на Неделникот Фокус, внимание привлекува веста дека германски пратеник поднел оставка во Бундестагот поради лобирање за ВМРО-ДПМН. Истражувањето го спровел вестникот Шпигел, а Тобиас Цех од владеачката Демохристијанска партија им давал консултантски услуги на партијата и на Никола Груевски. Шпигел пишувал дека не се знае точно колку илјадници евра добил Цех за услугите. СДКМК и Фокус го пренесуваат и Дојче Веле дека од лани Тобиас Цех е начело на фирма со лиценца за одгледување канабис во Македонија, а негов партнер во Скопје е поранешниот заменик директор на УБК и шеф на обезбедувањето на екс-председателот Трајковски Златко Кесковски, кој имал лиценца за одгледување канабис и е шеф на надзорниот одбор на германската фирма.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.